FM jippreżenta In-nisġa tal-ħsieb. L-istorja tal-filosofija miktuba u ippreżentata minn Joe Friġieri.
Nistgħu niġbru dak li qiegħdna s'issa fuq San Twistin b'dan mod. L-esperjenza Torina li minn barra l-informazzjoni li taslinna mis-sensi hemm veritajiet oħra neċessarji, eterni u immortali li naslu għalihom. Il-mistoqsija li jistaqsi San Twistin hi din: kif insiru nafuhom dawn il-veritajiet? Ma nistgħux ngħidu li jiġu mis-sensi għax l-oġġetti tas-sensi, l-oġġetti materjali li naraw bajnejna u missu bidejna huma kontinġenti u jinbidlu biż-żmien. Lanqas ma joħorġu minn moħħna, għax moħħna wkoll jgħaddi minn stat għal ieħor, illum naħsbuha mod, għada naħsbuha mod ieħor. Minn barra hekk, dawn il-veritajiet li qed nitkellmu fuqhom, il-prinċipju tan-non-kontradizzjoni, l-assjomi tal-matematika, il-ġudizzji li involvu valuri u kunċetti universali bħat-tajjeb u l-ħażin, is-sabiħ u l-ikraħ, il-veru u l-fals, il-wieħed u l-ħafna, jinponu ruħhom fuqna u ma jiddependux minna. Dan juri li dawn il-veritajiet narawhom ifhmuhom bħala riżultat tal-azzjoni jew l-influenza divina. Għax iwassalna lihom Alla li wahdu neċessarju etern u ma jinbidilx. Alla u bħal xemx li ddawlilna moħħna, jew għallim li jurina l-verità, din fil-qosor u li l-in mill-kontroversja twila li qajmet id-du trina ta' l-illuminazzjoni l-insibu f'San Twistin. Fl-ewwel tliet snin wara l-inħatar is-qof ta' Ippona, San Twistin kiteb il-kapolavur tiegħu il-Konfessjonijiet, xogħol letterarju mill-aqwa fi 13 ktieb, famla ta' indirizz lill-Alla. L-ewwel 9 kotba jikkonsistu f'autobiografija sal-mewt ta' Ummu Monika. L-aħħar erba' jitkellmu mhux fuq li moddi, imma fuq dak li kien għaddej minn moħħu fil-ħin li kien qed jikteb, bħala isqof u kummentatur tal-kotba mqazza. U fihom analiżi tal-memorja, iż-żmien u l-ħolqien, u eseġeżi tal-ewwel kap tal-Ġenesi interpretat bħala allegorija tal-Knisja, il-Bibbja u s-Sagramenti. It-taqsimiet autobiografiċi tal-Konfessjonijiet jillustraw it-teżi teoloġika tal-aħħar erba kotba. Il-bniedem jinsa lill-Alla u jitlefaqlu fuq il-ħwejjeġ tad-dinja, imqarraq mill-ħsieb li lena jinkiseb bil-pjaċiri tal-ġisem. B'hekk ir-ruħ titbaxxa u ssir bħall-iben prodigu li spiċċa jiekol l-iskart li jieklu l-ħnieżer. Imma anki f'dan l-istat, ir-ruħ tibqa' tixxenna li terġa' tingħaqad mal-ħalliq. Int ħlaqtna lik u ruħna ma tistrieħx jekk mhux fik. Il-bniedem, l-aktar kreatura nobbli li ħalaq Alla, moni bl-intelligenza u l-ħila li jikkopera mal-oħrajn fis-soċjetà, sar antisoċjali għax tħassar minn ġewwa. Hekk jgħidilna San Twistin fid-Deċi Vitate Dei, għalaq ruħu f'ħabs minħabba drawwiet ħażiena. F'univers ta' ordni u ġmiel li ma bħalhom, l-umanità bl-egoiżmu tagħha tistona bl-ikraħ. It-taħsir ta' qalb il-bniedem jidher u jinħass f'dak il-waqt ħarrabi u ta' mistħija meta wieħed jieħu gost bid-deni ta' ħaddieħor. Jidher ukoll fix-xewqa li nagħmlu xi ħaġa ħażina mhux għax nieħdu gost nagħmluha imma għax ipprojbita. San Twistin jirrakkonta li meta kien żagħżugħ kien sera il-lanġas, mhux għax kien iħobbu imma għax kienet ħaġa kontra l-liġi. Tiġdid tal-episodju tal-frott meħud minn Adam u Eva. Twistin kien jilmaħ fil-mod kif żviluppat ħajtu rifless tal-ġrajja sħiħa tal-ħolqien, mill-waqaf l-abbiss kaotiku tal-ħażen għall-konverżjoni jew ritorn tar-ruħ lejn art-twelida wara li ġarrab id-dieqa u l-uġieħ tal-eżilju, tal-firda minn dak li ħalaqha. Min jitbiet minn Alla jkun qisu vjaġġatur bil-għaġġ li terraq f'desert bla ilma, jew maħbub li xennaq mil-bot għal min iħobb. Sant Augustin juri li l-bnedmin ma jibdewx ħajjithom fi-stat innoċenti li mbagħad jitħassar fl-ambjent tal-adulti bil-maqlub, l-ebda kreatura għalih ma kienet aktar egoista mit-tarbija fin-nieqa. Jekk it-trabi ma jweġġawx, jgħid fl-ewwel ktieb tal-konfessjonijiet, mhux għax ma jridux, imma għax m'għandhomx saħħa. Biex tifhem il-ħażen u l-qerq tal-adulti meta jiġu biex jagħmlu biċċa negozju, biżejjed tħares lejn it-tfal jilagħbu. Mbagħad hemm il-miżerja tal-iskola. Biex titgħallem taħseb sewwa, trid titħabat daqskemm kellu jitħabat għadam biex jaħdem l-art wara l-waqa. Għal Sant Augustin, ix-xogħol ta' min jaħdem b'moħħu huwa aktar jibes minn dak ta' min jaħdem bidejh, għax għall-inqas dan jorqod tajjeb. Il-ħbiberija tingħatalna minn Alla biex iserraħna mill-problemi li jkollna nħabtu wiċċna magħhom kuljum. Għal Augustin, ommu Monika kienet l-akbar ħabiba. Fid-disa ktieb tal-konfessjonijiet, l-awtur jiddeskrivi l-esperjenza mistika li kellhom flimkien f'Ostja ftit qabel mietet, li fiha tkellmu fuq kemm jgħabdu malajr il-ġmiel u l-glorja tal-ħwejjeġ tad-dinja kuntrast mal-erf etern tal-Alla. Għal mument ħassew li kienu nqabdu f'dinja bla żmien. Importanti għall-filosofija l-analiżi tal-memorja fl-għaxar ktieb tal-konfessjonijiet. L-identità u l-kontinuità tal-jien jidru mxettla u ankrati fil-memorja. Din il-parti tal-moħħ torbot lat bla tarf ta' esperjenzi li nġarbu u ta' għadhom fix-xmara ta' żmien. F'livell aktar fond mill-arfin u rrieda, il-memorja jidonna l-istonku tal-ħsieb, baħar li minnu kultant jitla dan jew dak l-element fil-wiċċ. Maħżen ta' dak kollu li jgħaddi minn għalina. Hija wkoll il-mezz li bih il-bniedem iwieġeb għas-sejħa tal-grazzja. Il-bniedem isib lill-Alla fil-qieħnet tal-memorja. Hemmhekk għandu jfittex min irid jorbot ir-rida tiegħu mar-rida tal-ħalliq. Min hawn toħroġ waħda mill-isbaħ stqarrijiet tal-konfessjonijiet, sa fl-aħħar sir tinħobbok ġmiel daqshekk qadim imma dejjem ġdid. Mill-analiżi tal-memorja Sant Augustin jgħaddi għall-analiżi taż-żmien. Dan kien suġġett ewlieni fuq l-aġenda tal-filosfi neoplatoniċi, minn banda minħabba dak li tenni Platun fit-timew fuq l-eternità, mill-oħra minħabba l-paradossi fir-raba' ktieb tal-fiżika ta' Aristotele. Sant Augustin jgħid fi frażi oħra famuża, naf x'inhu żmien sakemm ħadd ma jistaqsini. Plotinu kien qal l-istess, imma mhux bl-istess qawwa. Qal Sant Augustin ir-ruħ tinħoloq mix-xejn u tinqabad sa mill-bidu fil-proċess ta' ħaġa wara l-oħra. Imma mbagħad hemm il-biċċa ta' jekk is-salvazzjoni teħlisniex miż-żmien. Mistoqsija importanti għat-teologu Nisrani li kien jemmen li Alla li hu nifsu ma jinbidilx għax jeżisti lilin mill-post u żmien ħadem fiż-żmien biex jifdi l-umanità. Sant Augustin kien jaf bil-paradossi ta' Aristotele l-aktar bl-argumenti għaw li l-moddi ma jeżistix aktar. Il-futur għadu maġiex, waqt li l-prezent u moment ħarrabi li mandux dik l-estensjoni li nistennew meta naħsbu fuq iż-żmien. Platun kien iddeskriva li moddi il-prezent u l-futur bħala forum ta' żmien li fitxu li mitaw l-eternità, li tiġri kollha fl-istess waqt. Il-parti l-kbira tal-Platonisti kienu jorbtu żmien maċ-ċaqliq tax-xemx il-qamar u l-kwiekeb. Plotinu, mill-banda l-oħra, ta' definizzjoni psikoloġika taż-żmien. Għalih iż-żmien kien l-esperjenza li ġarrab ir-ruħ meta tgħaddi minn stat għal ieħor. Fil-konfessjonijiet, Sant Augustin isegwi din il-linja. Huwa jaraf li żmien jeżisti għax l-affarijiet jinbidlu. Mingħajr il-bidla ma kienx ikun hemm żmien. Imma l-bidla waħda mhix biżejjed lanqas. Bil-bidla biss lakin ikun hemm żmien u lanqas il-kejl taż-żmien. Tenħtieġ xi ħaġa li b'xi mod tibqa' waqt li l-ħwejjeġ jinbidlu. L-iżżomm ġo fiha t-tifsira tal-imoddi. Tkun taf x'qed isir fil-preżent u tifforma l-istennija tal-ġejjieni. Din il-ħaġa il-kuxjenza, ir-ruħ, li quddiemha jiġru l-ġrajiet u l-avvenimenti, li tiftakar fil-imoddi bil-memorja, li tara fil-preżent, li tistenna l-futur u li mitli tassawwar realtà kontinwa. U għalhekk, għal Sant'Augustin, ir-ruħ hija l-qies taż-żmien, u ż-żmien huwa l-esperjenza tar-ruħ fil-bidliet ma jaqtaw xejn tal-istorja. Il-ħsieb li kollox jgħaddi, li xejn ma jibqa' sħiħ, li aħna wkoll parti minn dan il-proċess jimlina bid-dieqa. Iż-żmien hu konsegwenza tal-fatt li l-affarijiet jinbidlu, u l-bidla hija għamla ta' mewt. L-anġli, minħabba li huma wkoll maħluqin, qegħdin nofs triq bejn iż-żmien u l-eternità. Imma fuq Alla rridu ngħidu li ma jinbidilx, u għalhekk mhux qiegħed fiż-żmien. Jaf li moddi u l-futur, imma mhux kif nafuhom aħna fl-esperjenza ta' ħaġa li tiġri wara l-oħra. Ma ngħidux sew mela meta ngħidu li Alla jaf se jiġri qabel jiġri jew bil-quddiem. Alla jaf li moddi u l-ġejjieni imma mhux bħal ma nafuhom aħna bħala sensiela ta' ġrajiet li jiġru wara xulxejn. Fost il-mistoqsijiet li kienu qajmu t-teoloġi bikrin, kien hemm dawn. Għaliex Alla ħalaq meta ħalaq? Għaliex mhux qabel? X'kien qed jagħmel qabel iddeċida li joħloq? Għal Sant'Augustin dawn kienu mistoqsijiet serji u t-tweġiba tiegħu għalkemm nafuha għadha taħsadna. Qabel il-ħolqien ma kienx hemm żmien. Iż-żmien u l-ħolqien bdew fl-istess waqt. Għal Sant'Augustin Alla ħalaq id-dinja mix-xejn u għaxrit. L-ebda filosfu ma sostna din it-teorija qabel l-era nisranija. Skont it-teorija ta' l-emanazzjoni ta' Plotinu, id-dinja toħroġ minn Alla mingħajr Alla ma jinbidel jew jiġkien. Imma għal Plotinu Alla ma jiddeċidix b'mod liberu li joħloq, imma neċessitati nature, għax it-tajjeb ma jistax ma jixterriċ. Plotinu kien iżomm li jekk ngħidu li Alla jiddeċidi minn rajħ li joħloq, inkunu qed ngħidu li Alla jinbidel. Għax kien hemm waqt meta Alla jiddeċida u qabel dak il-waqt kien għadu ma ddeċidix. Jista' jkun li Sant'Augustin kien jaħseb li Platun kien sostna fit-timew li Alla ħalaq id-dinja mix-xejn fiż-żmien. Imma mhux probabbli minkejja l-interpretazzjoni ta' Aristotele ta' dak id-dialogu platoniku li Platun rid ifisser hekk. U x'inhu Sant'Augustin jgħid ċaru tont li Alla ħalaq id-dinja mix-xejn u li d-dinja tiddependi għal kollox minnu. Xejn ma jeżisti mingħajru. Sant'Augustin kiteb ħames kummentarji fuq il-Ġenesi, fosthom wieħed fil-Konfessjonijiet u ieħor fil-Belt ta' Alla. Madwar is-sena 401 beda jikteb kummentarju massiv fit tnax-il ktieb fuq is-sens letterali tal-Ġenesi, li hu wieħed mill-aqwa xogħlijiet tiegħu. Sant'Augustin jisħaq li l-Ġenesi ma jistax jittieħed bħala trattat xjentifiku, speċi ta' xjenza tal-kreazzjoni. Joħodha blikraħ kontra dawk l-insara li jitkellmu bħalli kieku l-Bibbja toffri tifsira alternattiva tad-dinja kontra dik tal-astronomi u l-fiżiċi. U jgħid li meta jagħmlu hekk, dawn l-insara jispiċċaw idaħħu n-nisbihom u bil-fidi tagħhom u jaħbu jew idalmu l-qofol tal-messaġġ nisrani. Il-qofol tal-Ġenesi hu li Alla ħalaq id-dinja. Ma jfissirx skont Sant'Augustin li ħalaqha kollha f'daqqa kif illum. Għalih Alla ħalaq ir-razzjoni seminalis, prinċipji jew qawwiet li bħal żerriegħa kellhom jiżviluppaw mal-mixja taż-żmien. Din l-idea tmur lura lejn dik tal-logoi spermatikoi tal-istoiċi. Jekk matul iż-żmien kellhom jitfaċċaw ħlejja ġodda, dan għax Alla ħoloq il-kawża tagħhom fil-bidu. Kienet assjoma neoplatonika li kull effett issibu potenzjalment fil-kawża li joħroġ minnha. Tal-im ieħor neoplatoniku kien dak dwar l-iżvilupp evoluttiv tal-gradi tal-eżistenza. Kull grad joħroġ mill-grad ta' fuqu fil-ġerarkija u kien hemm ukoll id-dutrina ta' l-emanazzjoni. Dan kollu se ta' influenza lil-Santwistin u għenu biex isib vokabolarju xieraq. Xejn ma jiġri minar kawza, xejn ma jiġri bladdoċ jew għal xejn b'xejn. Ix-xorti ma titħolx fl-ordni meraviljuż tal-univers. Najdu li xi ħaġa ġrat b'kombinazzjoni meta ma nkunux nafu l-kawża. L-univers hu sistema li tagħmel sens, ordni li jiftiem. Hemm raġuni għal kull ma jiġri fih. L-unika ħaġa li toħloq problema hija l-libertà tal-bniedem. Il-bniedem huwa ħieles li jagħżel li jrid, u ċerti għażliet li jagħmel jidru li jmorru kontra raġuni. Joħolqu stu natura fl-univers għax imorru kontra l-pjan ta' Alla. Qed nitkellmu fuq il-problema tal-ħażen, problema ċentrali fil-ħajja u l-ħsieb ta' Santwistin. Naraw issa fil-qosor xi jgħid fuq dan is-suġġett. Qabel xejn Santwistin jagħmilha ċara li dak kollu li jeżisti laħal u Alla u tajjeb. Ma jistax ikun hemm mela kif kienu jaħsbu l-Manikej la prinċipju jew Alla tal-ħażen u lanqas ħażen li jeżisti b'mod pożittiv. Imma la darba Alla ħalaq id-dinja u kull ma fiha mix-xejn u ma ħariġix minn ġo fih bħala parti minnu, il-ħlejjaq kollha huma finiti, limitati, imperfetti u għalhekk jinbidlu. Jonqoshom xi ħaġa, mhumiex sħaħ, għandhom nuqqas. Dan huwa l-ħażen metafiżiku li Santwistin fuq il-passi ta' Plotinu jsejjaħlu defectus boni, nuqqas ta' xi ħaġa tajba. X'inhu l-ħażen jekk mhux in-nuqqas tat-tajjeb jistaqsi? Il-ħażen għalhekk mhuwiex xi ħaġa pożittiva imma n-nuqqas tagħha. L-ebda natura fiha nfisha mhi ħażina, jgħidilna Santwistin, anzi hija l-kollox tajba, u mingħajr it-tajjeb ma jistax ikun hemm il-ħażen. Il-ħażen metafiżiku, u sa ċertu punt il-ħażen morali, huwa l-kawża tal-ħażen fiżiku, tad-dbatijiet u l-uġieħ tal-ħlejjaq, tal-mart u l-mewt. Minn jiġi l-ħażen morali, jiġifieri d-dnub? Jiġi mill-bniedem, mir-rieda ħielsa tiegħu. Il-bniedem għandu l-ħila jagħżel, jista' jekk irid jorbot ir-rieda tiegħu mal-liġi morali u b'hekk jagħmel it-tajjeb, u jista' jmur kontra l-liġi morali u b'hekk jagħmel il-ħażin. Mela anki l-ħażen morali huwa nuqqas ta' perfezzjoni, nuqqas mill-milja tal-eżistenza. Imma jekk irrida ħielsa hi għajn tad-dnub, mhijiex hija nfisha xi ħaġa ħażina, u jekk hi xi ħaġa ħażina, mhux Alla l-kawża la darba kienu li tajilna. Iwieġeb Santwistin, irrida ħielsa hi ħaġa tajba, u Alla tajilna biex nindew biha sewwa. Il-fatt li nużawha ħażin huwa konsegwenza ta' dnub oriġinali. Wara dnub ta' Adam, isostni Santwistin, il-bniedem ma jistax ma jidnibx jekk ma jkollux l-għajnuna tal-grazzja. Għal daqstant il-grazzja hi meħtieġa, anki jekk mhix mistħoqqa. Il-grazzja ma tmurx kontra l-libertà, anzi s-saħħaha. Li rridu nisħqu fuq u li Alla tagħna l-libertà, u din ħaġa tajba. Meta nużawha ħażin nidimbu. Imma Alla ma jridniex nidimbu, u għalhekk ma jistax jitqies responsabbli għad-dnubiet li nwettqu. Aħna responsabbli għalihom, mhux hu. U għalhekk m'hemm xejn inġust meta jikkastigana talli nidimbu. Lill-libertà hija ħaġa tajba, Santwistin joħodha bħala evidenti. Trid tkun iblaħ biex tiddubita minn dan, anki jekk il-libertà tagħmilha possibbli għalik li tgħix ħażin. Santwistin jistqarr li ma jafx għaliex Alla ma ħalaqniex bħal anġli li jażlu dejjem imma bil-libertà li jagħmlu dak li hu sewwa. Imma hekk ħalaqna, kif aħna, bin-nuqqasijiet tagħna kollha. U nitqarqu blikra jekk ngħidu li jagħmel żball li ħalaqna hekk. Hawnhekk mill-ġdid m'għandniex inħallu l-fatt li ma nifhmux jeżilna l-fidi. Il-kawża tal-ħażen morali ma nsibuwiex fil-ħalliq imma fir-rieda maħluqa. il-kawza tal-ħwejjeġ tajbin hija t-tieba divina. Il-kawza tal-ħażen hija r-rieda maħluqa li tagħti dara lit-tajjeb li ma jinbidilx. Jekk il-ħażen huwa privazzjoni, nuqqas ta' xi ħaġa tajba, allura m'hemmx aktar bżonn li nwaħħlu fil-ħalliq għall-ħażen morali, jew li nivvintaw xi prinċipju aħħari tal-ħażen u nabbuh bir-responsabbiltà għal dak li jmur ħażin bħalma kienu jagħmlu l-Manikej. Fuq ir-relazzjoni bejn id-dnub, il-libertà u l-grazzja, iddur l-akbar polemika li qatt kellu Sant Twistin, dik kontra Pelagju, asċetiku Irlandis li ħarab lejn l-Afrika wara s-sakkeċ ta' Ruma u li kien jiċħat li d-dnub ta' Adam intiret min-niżlu. Il-bnedmin għalih żammew il-ħelsin sħiħ tar-rida tagħhom biex jażlu bejn it-tajjeb u l-ħażin, il-virtu u l-vizzju. Il-mewt kienet neċessità bioloġika, mhux kastik tad-dnub, u l-pagani li użaw il-libertà tagħhom tajjeb kienu jmorru f'post ta' tgawdija, waqt li l-insara kienu jirċivu mingħand Alla id-don speċjali tal-mamudija li bih setgħu jiksbu lena akbar tal-ġenna. Dan kollu kien dawa għal Sant Twistin, li kien jemmen li d-dnub ta' Adam u Eva ntiret minn daw kollha li tnisslu minnu, u miegħu wirtu l-mewt. Biex jagħmlu t-tajjeb, il-bnedmin imħassra wara l-waqa' kellhom bżonn l-għajnuna t'Alla, mhux biss biex imorru l-ġenna, imma biex ma jidimbux kull waqt ta' ħajjithom. Sant Twistin, li f'żożitu fid-de libero arbitrio kien saħaq li l-bnedmin għandhom rida ħielsa biex jażlu kif iridu, issa kien qed isostni li l-unika libertà li kienet baqalhom kienet dik biex jażlu bejn dnub u ieħor. Il-grazzja tingħata lil xi wħud u mhux lil oħrajn, mhux għax dawk jistħuquha iżjed minn dawn, imma għax hekk oġbu Alla fil-ħsieb tiegħu li ma jifhmu ħadd. Bħala wlied Adam u l-kol membri ta' razza mtebba bid-dnub, ħadd minna m'għandu għal xi xilmenta jekk xi wħud minna biss bil-ħnina t'Alla tinħafrilhom il-kundanna t-telfien. Aħna l-għanna dritt nistennew il-grazzja u lanqas nistgħu nirrifjutawha jekk tingħatalna. Mingħajr il-grazzja ma nistgħux insalvaw, imma jekk inkunu fost il-mażulin li nirċevuha, jekk inkunu mal-predestinati insalvaw żgur. Għalkemm it-tagħlim ta' Pelagju kien ikkundannat fil-Kunċilju ta' Kartaġni fis-sena 418, id-diskussjoni kompliet u Sant Twistin żied iħarrax il-pożizzjoni tiegħu. Meta l-irħieb ta' xi monasteri fl-Afrika u Franza lmentaw li b'dak li kien qed jgħid Sant Twistin ta' xejn il-bniedem jistinka biex jgħix sewwa, għal xejn ma jservu t-twissijiet u t-twiddib, u bl-ebda skop kienet id-disciplina tal-ħajja monastika, Sant Twistin wieġeb li mhux biss is-sejħa tal-bidu biex wieħed jgħix ta' nisrani, imma wkoll il-perseveranza tal-aktar nisrani devot li jkun risaq lejn il-mewt tiddependi għal kollox mill-grazzja divina. U kien isemmi l-eżempju ta' patri ta' 84 sena li kien għadu kemm daħħa l-konkubina. Għalkemm dan it-tagħlim fuq id-dnub tan-nisel il-grazzja u l-predestinazzjoni kien imnebbaħ mit-testi ta' San Pawl l-aktar mill-Littra lir-Rumani, Sant Twistin mar li lin minn San Pawl. Id-dottrina tal-predestinazzjoni ġellitu jħabbel moħħu mhux ftit biex jipprova jfisser b'mod li jaqbel mal-pożizzjoni tiegħu dak li jingħad fl-ewwel ittra lil Timotju li Alla jrid li kulħadd isalva u jsir jaf fil-verità. Jekk il-qofol tal-moralità hija li mħabba t'Alla u l-essenza tal-ħażen hi li titbiet minnu, ir-razza umana tista' tinqasam f'żewġ gruppi kbar: dawk li jħobbu l-Alla u jażluh fuq kull ħaġa oħra, u l-oħrajn li jħobbu lilhom infushom u jiddisprezzaw lill-Alla. Sant Twistin jara l-istorja tar-razza umana bħala taqtija jew tensjoni bejn dawn iż-żewġ prinċipji: wieħed li jifforma l-belt ta' Ġerusalemm, liħor il-belt ta' Babilonia. U jgħidilna, ħalli kulħadd jistaqsi lilu nnifsu xi jħobb u b'hekk isib tal-ima belt u ċittadin.
Għadkom kem smajtu, in-nisġa tal-ħsib, l-istorja tal-filosofija, miktuba u ippreżentata minn Joe Friġieri.